Vi har begynt på en prekenserie, begynte forrige søndag, om det å bevare sitt hjerte. Og jeg har bare lyst til å gi en liten oppsummering før vi skal gå videre på det vi snakker, på det vi på en måte begynte på. Altså, i ordspråkene, det jo på en måte verset, altså nøkkelverset vårt om du vil, ordspråkene 4:23, så står det til «Bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer, for livet utgår ifra det». Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår ifra det. Når man tror det står «bevar ditt hjerte fremfor alt», det betyr at det fremfor økonomien din, fremfor, altså jeg mener, fremfor alt, fremfor absolutt alt, viktigste vi kan ta vare på, det vårt åndelige hjerte. Det snakker om vårt åndelige hjerte her. For dette livet utgår ifra det, akkurat som hjertet vårt pumper blod ut i kroppen når kroppen vår fungerer, så har vi et åndelig hjerte, vår ånd og vår sjel, og det pumper, altså det er der som alt livet fra Gud kommer fra. Så om det hjertet er friskt, så vil Guds liv bare, altså man vil leve i alt det livet Gud har for oss da. Så det er så viktig at vi bevarer vårt hjerte fremfor alt, for livet utgår ifra det. I Salme 119, vers 165, lengste kapittel i Bibelen, så står det etter «Stor fred har de som elsker din lov, og det er ingen anstøtt for dem». Stor fred har de som elsker din lov, og det er ingen anstøtt for dem. Det er ingenting som fornærmer dem. Vi begynte forrige uke å snakke om det her med fornærmelse og bitterhet. Altså, det er mye vi må bevare hjertet fra. Jeg mener pengeskjærhet, selviske motiver, og så det er, du kan bare liksom komme med en lang liste på ting vi må bevare hjertet fra. Men er det noe som det er så lett å vikle seg inn i, er det det her med fornærmelse. Så vi lever i en tid, og vi lever i en kultur hvor det nesten er moderne å bli fornærmet, liksom. Og har du ikke noe å være fornærmet for selv, så kjenner du heldigvis noen som har det, så da får vi bare joine dem. Jeg mener, måten man protesterer for Pride, for eksempel. Da. Altså, det er jo sånn kulturen er, at det angår jo ikke meg, men vi får bli fornærmet for noen andre, da, og så bli med på de her protestene. Altså, det er en kultur som ånder og lever i fornærmelse. Det er liksom overalt. Overalt så kommer det enten fornærmelse mot oss, overalt så møter vi mennesker som er fornærmet på et eller annet, er skuffet på et eller annet. Snakker du med kristne som ikke går i menighet om menighet, da skjedde det et eller annet for 25 år siden. Det var en eller annen pastor som ikke sa hei, og så, nei, jeg bare tuller. Men altså, det kan ha vært seriøse ting, og det kan ha vært mindre ting. Men altså, man møter det overalt. Og jeg tror det er noe av det viktigste vi bevarer hjertet vårt fra, er det her med fornærmelse som blir til bitterhet. Noe av det viktigste vi bevarer hjertet fra, er det noe som virkelig harner hjertet? Er det noe som gjør det vanskelig å ta imot ifra Gud? Så er det fornærmelse og bitterhet. Det er, sånn er det bare, liksom. I Nye Testamentet gikk gjennom en hel del, altså for først gikk vi gjennom en hel del eksempler på mennesker som ikke kom ut i det Gud hadde for dem i Bibelen. På grunn av fornærmelse, det gjorde vi forrige uke. Jeg tror podcasten, om han ikke ligger ute, så blir den lagt ut. I Nytestamentet så er det tre ord for fornærmelse. Tre på en måte greske ord. Nøkkelordet til dette her er det greske ordet skandalon. Det er der som ordet skandale kommer fra. Skandalon. Definisjon av skandalon, hvis du slår opp det ordet, det er en pinne som utløser en felle, en snublestein, en fornærmelse eller anstøt. Men det her med en pinne som utløser en felle, det fanget oppmerksomheten min når jeg hørte det her undervist på Bibelskolen. En pinne som utløser felle. Da kan du begynne å... Altså, bildet jeg får med en gang, det er jo en musefelle, liksom. Hvor du på en måte har den her du spenner bakover, og så legger du en pinne på for å holde fella på plass, og så legger du en ostebitt på for å lokke til seg musa. Og så når musa kommer bort på osten, så er det på hella bare BAM! Og så brekker den nakken. hardt og brutalt for alle dyre elskere. Nei, jeg skal prøve ikke å fornærme dere om i en preken jeg snakker om fornærmelse. Nei, men altså sånn tror jeg det da med fornærmelse rent sånn åndelig sett. En ting at du blir fornærmet på en person på grunn av en hendelse, men noe helt annet hvordan det binder deg. Noe helt annet hvordan det hardner hjertet ditt. En ting at det et menneske du kanskje går og så på en måte sliter med å se øya, men du har blitt bindt. Uten at du forstod helt hva som skjedde. Noen gjorde et eller annet, og det var kanskje din rett å bli fornærmet, for det var helt feil det som skjedde. Men når du på en måte bet på denne ostebiten, så ikke at du brakk nakken. Men altså, det utløser noe mer. Jeg tror det måte nummer én djevelen binder folk på. Og derfor så har jeg lyst til å snakke om det her. For altså mitt hjerte framfor noen ting at vi alle sammen her, altså som menighet, skal komme ut i det Gud har for oss, men også individuelt skal komme ut i alt det Gud har for oss. Og jeg tror det her hindrer oss. Går vi og bærer på skuffelse mot folk, bitterhet mot folk, så hindrer det oss i vår åndelige utvikling, og det hindrer oss i vår vekst. Så vi begynte å snakke om fornærmelse forrige uke, vi skal fortsette med det i dag. Og målet mitt jo da at når vi lukter ost, om du er med på bildet her, at du ikke skal bite på, altså du... Jeg har opplevd så mange ganger at fornærmende ting skjer, liksom. Og det til og med folk som har prøvd å fornærme meg. Og jeg bare kjenner den her morsomme følelsen på innsida. Og jeg har sikkert hundrevis av ganger på en måte bet i på og blitt fornærmet og skuffet. Heldigvis ikke alle ganger så har det blitt til bitterhet, men noen ganger så har jeg faktisk vært skikkelig bitter på folk. Og det har tatt meg år å komme ut av. År og på en måte få det ut av hjertet mitt og bare helt ekte kunne si at men vet du hva, jeg er glad i han eller jeg er glad i hun. Men det har vært en prosess også. Så, men i hvert fall, altså jeg opplevde det så mange ganger selv, så nesten sommeren her sånn, så kjøpte vi en bil. Vi har kjøpt to biler. Kjøpte bilen til broren min. Og første som skjer når vi tar over den bilen, altså alt var fint når han hadde den. Første som skjer jo at det blir et diskotek liksom, i det her dashbordet. Alt bare blinker, og vi bare skjedde noe. Og da liksom vi, hadde vi ikke kjent vedkommende, så hadde det vært så enkelt å bare gå til, det er noe som ikke stemmer her, altså. Men det var liksom broren min da. Sender han på verste, og det er 10.200 rett ut liksom. Jeg hadde kjørt en tur med bilen. Og så ble det noe mer, så det var 6.200. Og så nå i august så var det 18.000. Og nå vi ferdig med det da. Heldigvis jeg bare spurte den der verkssjefen om liksom, det liksom masse problemer som har vært der på grunn av noen ikke har tatt vare på bilen, eller forrige eier. Og heldigvis var det ikke det da. Men uansett, jeg fikk en bra pris på bilen vi kjøpte den. Det var beste intensjoner fra broren min. Og heldigvis sa verkssjefen at det er ikke fordi noen ikke har tatt vare på bilen. Det er alle de tingene som er her sånn. Det har jeg hatt på flere av den type bil. Og da kommer gjerne alt på en gang. Så vi var bare skikkelig uheldige. Men i hvert fall, det var så deilig. Og bare sånn med en gang når de her tankene kommer. Han der broren min liksom. Så fort de tankene kom, bare kunne liksom, men vet du hva? Jeg skal sette relasjon foran penger, og det er samme hvordan det her løser seg. Så, og så var broren min så reell at han var med å betale deler av det her, så det er jo også verdt å nevne. Men i hvert fall, jeg kjenner den her morsomme følelsen, altså, det er ikke morsom i hele tatt, som kommer på innsida, den fornærmelse. Det er så lett å bare bite på og la tankene bare spinne og spinne og spinne. Og han du tenker på, han blir bare verre og verre og verre. Og etter hvert så bare, hva skiller egentlig han og Adolf Hitler? Og så det er liksom du har bare tenkt og tenkt og tenkt, og det er bare spint og spint. Stopp det med en gang. For det blir bare verre og verre og verre. I Lukas kapittel 17, vers 1, så står det, altså Jesus, han, der står det, han sa til disiplene, det ikke til å unngå at forfølgelse kommer, men ved den den kommer ifra. Det greske ordet her for forfølgelse, det skandalon. Altså like gjerne fornærmelse eller anstøt. Pinne som utløser felle. Det ikke til å unngå at det kommer, men ved den den kommer ifra. Som andre ord, det to ting som helt sikkert. Vi kommer til å møte på fornærmelse. Det ikke til å unngå at forfølgelse kommer. Det ikke til å unngå at anstøt fornærmelse kommer. Vi kommer til å møte det på skoler, på jobb, i vennegjengen, i menigheten. Altså, har du gått der i 2 måneder, har du sikkert en god grunn til å være fornærmet på et menneske allerede. Altså, det ingen perfekte her, eller ble i hvert fall ikke når du kom. Altså, jeg tuller. Men altså, det ikke til å unngå. Så nummer en, det kommer, fornærmelse kommer, men ved den den kommer ifra. Problemet at når fornærmelse kommer, og du blir fornærmet, så bærer du på fornærmelse. Bare se for deg scenario at Patrick, han rygget inn i bilen min her ute, siden vi snakket om bil i sted. Og så ser jeg på at du ikke gjør det, og så titter han, og så bare, oi, da var det den bulken, liksom. Og så bare kjører han og går det. Og jeg bare ser liksom, mens Patrick kjører ned veien her, at hornet bare vokser i panna på han. Og så kjører han vekk, og så går det et par dager, og jeg bare tenkt på det her, og tenkt på det her, og tenkt på det her. Og så møter jeg Nina, og Nina liksom, ja, det var så herlig med Patrick på søndag som hadde lovsangen, og jeg bare, Patrick! Altså, problemet når du har blitt fornærmet, du har vært bitter, det at du har blitt en beholder, altså du er fylt med fornærmelse og bitterhet. Og nesten litt uten at du greier å kontrollere det selv, så gir du det videre til folk. I Hebreerbrevet kapittel 12, vers 15, så står det, forspill ikke Guds nåde. Jeg må lese hele verset så jeg får det riktig. Forspill ikke Guds nåde. La ingen bitter rot vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Problemet når man selv blir først fornærmet, og så tenker man på det over tid, og så utvikler det seg bitterhet, det at det smittsomt. Det så smittsomt. Altså, det mer enn korona, liksom. Det som ille tørt gress. Så det noe vi virkelig må bevare hjertene våre fra, så det bitterhet. Og en hel del ganger så det lett. En hel del ganger så det en fornærmelse, du liksom, hvorfor sa han det, liksom? Men så går man videre. Men så skjer det ting noen ganger i livet, som skikkelig hard å svelge, og det en prosess å gå gjennom det. Men første du må gjøre er bare å kaste deg på Gud. Altså, Gud, det her skjedde, det her føler jeg. Hjelp meg. Hjelp meg å bevare mitt hjerte. Første du gjør, gå til Gud med det. Hvis noe skikkelig ille skjer, gå til Gud med det med en gang. Altså, Gud har nåde, vet du, i de her situasjonene. Gud har nåde til å hjelpe oss å bevare våre hjerter. Så, det her med bitterhet da, fornærmelse til bitterhet, første som skjer, det jo at det har skjedd, altså men første som da skjer, det at du nærer det. Det den her prosessen, du bare tenker på det, og så tenker du, og så tenker du på det, og så tenker du på det, og så tenker du på det. Nummer to er at når du er ferdig med å tenke gjennom det, og du tenker gjennom det, og du tenker gjennom det, fordi at du såret, så den her følelsen av å være såret utvikler seg til sinne, og du bare fortsetter å tenke, og det som du øver. Du øver på det, og du legger deg, det en kortfilm i hodet ditt, og du bare tenker på det, og tenker på det, og tenker på det. Nummer tre er det at du har blitt en beholder av fornærmelse, og du bare gir det videre. Det en prosess, men fornærmelse, om du ikke tar det når det skjer, og du bare tillater det å spinne, det blir til bitterhet, og jeg tror det hindrer, altså det ting nummer en, tror jeg, som hindrer folk i å komme ut i det Gud har for dem. I Lukas I 17, vi leste vers 1, der stod det, han sa til disiplene, det gikk til å unngå at forfølgelse kommer, men ved den kommer ifra. Fra vers 2 til 6 så står det, det vil være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. Vers 3. Ta dere i vare, dersom din bror gjør en synd, så tal han til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Ja, om han forgår seg mot deg 7 ganger på samme dag, og 7 ganger kommer til deg og sier, jeg angrer, så tilgi ham. Og så elsker jeg det som står i vers 5. Vi kan egentlig holde med vers 5. I vers 5 så står det, apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Jeg elsker det. Altså, her har du apostlene. Altså, det er liksom, konsekvent så står det apostlene og ikke disiplene. Stort sett i evangeliene så blir de referert til som disiplene. I apostlenes gjerninger og breva så er det jo apostlene. Men her sånn, så er det liksom apostlene, de her store herrene. De har blitt spurt av Jesus, ja, eller fått beskjed, jeg sender dere ut 2 og 2, og dere skal drive ut onde ånder. Ok, helbreder syke, yes sir. Vekk opp døde. Ok, bring it on. Og her sånn, tilgi din bror. Og han sånn, nei, jeg ser det tro. Altså, jeg elsker det. Men samtidig så sier det noe om, altså, når ting skjer da, det forteller meg dette, det er faktisk vanskelig å tilgi noen ganger. Når du står midt oppi det, når det er vanskelige ting som har skjedd. Når du har den der morsomme følelsen på innsida, så er det vanskelig å tilgi. Men det er helt livsnødvendig at vi bare får tatt det med en gang. Det er helt livsnødvendig. Altså det er bare, du må bare få tatt det. For dette, altså jeg snakket jo om Mikal, kona til David, forrige søndag. Hvordan Mikal ble fornærmet på David, for det heter David dansa av all sin kraft, står det i Bibelen. David dansa av all sin kraft framfor Gud og lovpriste Gud. Så sikkert ut som en tulling. Og Mikal, kona hans, jeg vet det er et guttenavn, men nå heter Mikal, ble fornærmet på David. Og den fornærmelsen gjorde at hun ble barnløs. Hun ble fryktløs på grunn av fornærmelse. Og jeg tror det er så mange kristne som ikke bærer frukt i livet sine, ikke bærer noe åndens frukt i livet sine på grunn av fornærmelse. Og mitt hjerte er jo at vi alle sammen skal bære frukt. All åndens frukt, at mennesker rundt oss bare kan se at det er noe annerledes med oss. At de bare kan se at det, hva er det med dem? De er alltid glad. De er alltid så fredfulle, de er alltid så tålmodige. De er alltid en som stiller opp. Altså, hva er det med dem? Altså, det er jo mitt hjerte. At vi bare virkelig skal bære frukt. Og bære all åndens frukt. I Filipperbrevet 1:9-11 så står det etter. Og dette er min bønn. At deres kjærlighet må bli rik. Bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Slik at dere i forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt, som skapes ved Jesu Kristus, Gud til pris og ære. Altså, dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og kunnskap, så dere kan stå fulle av frukt på Jesu Kristi dag. Altså, det er Paulus bønn for, altså når Paulus ba for menighetene, når det var, må det bare bli kristne som bærer frukt, masse frukt. Og det jeg mener, det er det jeg har også, la oss bli kristne som bærer frukt, la oss bli kristne som lever ut alt det Gud har for oss individuelt, la oss være disipler, være barn av Gud, som i fellesskap går ut i alt det Gud har for oss, for det er en hel by her som trengs å inntas. Det er tusenvis, 10 000-vis av mennesker i Moss som ikke kjenner Gud. Og det er fortapelse om de ikke får høre om Jesus og tar imot han. Altså, la oss bli kristne som bærer frukt. Det er bare bønn som skriker i mitt hjerte. Og jeg tror veien dit, det at vi må bevare våre hjerter. Vi må selv ha myke hjerter, sånn at vi selv bærer frukt, sånn at mennesket kan smake og se at Herren god ut gjennom våre liv. Paulus, han var en hardt prøvet mann. Altså du, i andre korinterbrev, som han forsvarer seg selv til menigheten i Korint. For de brått så de ikke så interessert i å ha han til å komme, for at Apollos mye bedre. Og han har den her en lang forsvarstale, hvor han skriver alt han har på en måte måtte gjennomgå for Jesu Kristi skyld. Han nevner tre ganger så har han lidd skipsbrudd. Nei, to ganger lidd skipsbrudd. Han har tre ganger blitt piska med 40 slag, sånn som Jesus ble. Han har blitt steina, slept ut av byen, og de trodde han var død, og disiplene kom og ba for han. Og han våkna opp igjen, og så gikk han bare inn i samme by og forsynte evangeliet på nytt. Altså, Paulus gikk virkelig gjennom noe. Han var en fariseer, ble frelst. Og det er klart, fariseerne var ikke så veldig interessert å henge med Paulus etter det. Eller tvertom, så bare fikk han opplevd at alle som han hadde hatt som omgangskrets på et tidspunkt, de var bare borte av livet hans. Så det gikk han gjennom, og i tillegg så skriver han om hvordan han har vært i fare, og han nevner masse forskjellige farer han har gått gjennom. Og en av tingene han nevner, det er at han har vært i fare blant brødre. Så med andre ord, i menigheten, så har han opplevd at falske brødre, som er vi er med der, liksom, har sviktet. Og så er det en mann som virkelig har grunn til å bli fornærmet på Gud og på menneske, så er det Paulus. Og i Apostlenes gjerninger 24, så skal Paulus forsvare seg og gi denne forsvarstalen fra vers 15 og 16. I vers 15 og 16 så står det etter, «Og jeg har det samme håp til Gud som disse har, at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde. Derfor legger jeg vind på alltid ha en uskadet samvittighet for Gud og mennesker.» Jeg legger inn på alltid ha en uskadet samvittighet for Gud og mennesker. I King James Version så står det her sånn at jeg har oppøvd meg selv til å ha en samvittighet fri fra fornærmelse. Free of offense. Jeg har trent meg selv opp til å ha en samvittighet fri fra fornærmelse. Og vet du hva? Jeg tror Paulus er den som virkelig hadde grunn til å bli skuffet på folk, fornærmet på folk. Ikke gå ut i det Gud hadde for han egentlig, på grunn av fornærmelse og at det skulle hindre han. Så var det Paulus. Men han hadde bare bestemt seg at hjertet mitt hjerte, det skal være mykt. Mitt hjerte, det skal være god jord og så Guds ord i. Jeg skal gå med Gud, jeg skal tilgi alle mennesker, samme hva de gjør med meg, så skal jeg elske dem. Jeg skal gå med Gud. Det var det Paulus bestemte seg for, og det var det han levde ut. Det er tre former for fornærmelse. Den første er det jeg kaller for innbilt fornærmelse. Innbilt fornærmelse. Det er for eksempel at siden jeg hadde pratet om utroskap en søndag, og så titter jeg ut i salen, og så er det en av dem som dulter bort i siden, man bare, ser du det eller? Han snakker om utroskap, han sitter rett på meg. Altså det er liksom innbilt fornærmelse. Jeg har ikke gjort noe mot noen. Men på grunn av et eller annet, så tenker man at «Oi, her er det et eller annet, liksom». Jeg har vært fornærmet på mennesker så flere ganger, jeg, uten grunn. Jeg bare tenkt at det er et eller annet, sett noen på butikken, så liksom «Ei, hella!» Og vedkommende har bare gått liksom og gått liksom videre. Jeg bare «Er det mulig å være så overlegen, liksom?» Og så viser det seg at det var ikke mer enn at han bare ikke så meg. Han ikke hørte meg heller. Men jeg ble fornærmet. Innbilt fornærmelse. Nummer to. Det er det du kan kalle for uforskyldt fornærmelse. Du gjør et eller annet. Noen blir fornærmet på deg. Og så vet du egentlig ikke hva du har gjort feil. Et bra tips der er for eksempel, ikke spør en dame når kom ungen. Altså, det kan bli veldig feil. Eller som broren sammen sa jeg at det var broren min hørte at venninna til min søster var gravid, så han gikk bort til henne og nesten han så bare «Ei, du er gravid, nå ser jeg det allerede jo», altså «Jeg er bare 8 uker på vei, så skal jeg egentlig ikke se det. Altså, det er helt uforskyldt. Men på grunn av det så blir man, kan man, det er liksom, du kan lukte ost da, hvis du vil. Nummer tre, det er det her som jeg kaller for bevisst fornærmelse. Det er, for, og det tror vi også alle møter, mennesker som har noe imot oss, som faktisk har en hensikt om å fornærme deg, en hensikt om å såre deg, en hensikt om altså, nå skal jeg få, å, jeg er så sur på han eller hun, liksom. Nå skal jeg bare få gitt den det. Det er, noen ganger så er det tøffe saker også. Jeg husker en gang så måtte vi, når jeg var ungdomspastor for en del år tilbake, så måtte vi fjerne flere fra ungdomsarbeidet på grunn av en vanskelig sak. De kunne rett og slett bare ikke være der. Det her var snakk om noen ledere, og jeg hadde jo taushetsplikt. Jeg hadde ikke lov til å si noe til noen. Men dømde i alt, ikke jo bare snakket til alle menighetene, så fortalte på, blåsen, altså på alt av mulige samlinger, cellegruppa si. Og så skjer det jo at neste søndag så skal jeg preke, og det er en venninne av vedkommende som skal lede møte, og det er liksom bare sånn masse indirekte stikk foran hele forsamlingen til meg. Det er ikke så moro, altså. Og så skulle, hadde hun kjent på at det var noen andre i menigheten som hadde et ord, så tar opp en person da. Og vedkommende kommer opp og så leser fra Galaterne 6:10, hvor det står at dere som troende skal gjøre godt mot alle, men mest av alt troens egen folk, og så bare titter hun på meg, og så går hun med. Det var ikke så morsomt å gå opp og preke den søndagen. Eller dagen etterpå fikk jeg en melding av bare masse foreldre, eller ikke masse, 3-4, du vet hvordan det er, 1, 2, 3, 4, mange. Men flere foreldre som sendte meg en melding og var bekymret for ungdomsarbeidet, for de hadde hørt liksom hvordan jeg behandlet ledere og skjørte på. Ante ikke hva som var greia, men det er klart, man kjente litt på denne følelsen, og så måtte man bare håndtere det med en gang. Bare Gud hjelp meg å bevare hjertet mitt. Hjelp meg å bevare hjertet. Jeg har lyst til å avslutte bare med å fortelle litt sånn egent vitnesbyrd da. Altså, mange ganger så har man jo blitt fornærmet, og når man har kjent på denne følelsen, som etter hvert lært seg til å ta det med en gang. Jeg er ikke perfekt på det, så det er jo fortsatt ganger hvor man blir fornærmet, så går man og spinner på det over tid. Men det er jo noe man vokser i. Men når jeg var 13 år, så skjedde det noe som, hvor jeg virkelig først, altså jeg ble så først skuffet og bitter i flere år. Begynte på ungdomsskolen. Og så ganske sånn med en gang vi starter opp i 8. klasse, så er det noen som begynner å sette ut noen rykdommer, og noen av de første som hiver seg på, og det ble ganske mye mobbing egentlig hele 8. og hele 9. klasse på grunn av det her. Noen av de første som henger seg på, det er de to som hadde vært mine nærmeste venner fra barneskolen. Bare henger seg på liksom, og så bare sier så mye drit, og sier drit til andre. Og det bare gikk videre, og jeg bare husker på grunn av det her, hvordan jeg ble så skuffet på folk. Jeg husker hvordan jeg bestemte meg for at jeg skal aldri stole på et menneske igjen. Jeg skal aldri åpne meg opp, jeg skal aldri være nær et menneske igjen. Og så var det ikke sånn at jeg hadde fortalt ting, og det ble sagt videre. Det var ikke det det var, men det var bare brått. Så var det de som var med meg, brått, så var det de som på en måte gjorde livet surt da. Jeg bare bestemte meg for at jeg skal aldri på en måte slippe mennesker inn igjen. Jeg vet, du vet aldri hvem som sårer deg. Så det, jeg ble fornærmet og bitter på mennesker rundt meg, og så ble jeg fornærmet og bitter på Gud. For en annen greie her var jo det at jeg visste jo ikke så mye om Gud, jeg visste ikke om egen rettferdighet og alle de her kristne begrepene. Så bare i min menneskelige forstand og måte å tenke på, så tenkte jeg det etter, hvis Gud finnes, jeg har vært en kristen hele livet, jeg har gått på søndagsskolen, jeg har vært med på, hver søndag har jeg vært i kirken, og Gud finnes, og han er allmektig, hvorfor skal jeg gå gjennom det her? Det burde ikke noen andre som har levd mindre bra enn meg, på en måte, få det litt surt, hvis Gud er allmektig, liksom. Altså, jeg visste jo ikke, altså, jeg hadde jo lite kunnskap, men i hvert fall, jeg ble bitter på mennesker, bitter på Gud og bare bestemte meg for. Altså, jeg hadde jo aldri hatt noen sånn sterk gudsopplevelse på det var en tidspunkt. Det var heller det at man hadde hørt Guds ord i søndagsskole og familiesamlinger og alt mulig greier opp igjennom. Men jeg bare bestemte meg for at det Gud. Jeg vet ikke om det finnes eller ikke, men vi ferdige. Og 2 år tok det før jeg på en måte ble lurt med på et ungdomsmøte og ble frelst. Jeg fikk oppleve at Gud er jo fantastisk. Gud er jo ikke en religionens mann. Han er en som er ut, han er himmelens og jordens skaper, og han er ute etter relasjon med meg. Men fortsatt, det var en helbredelsesprosess altså, når jeg ble frelst. Det er så på en måte åpne opp etter hvert og slippe mennesker inn i livet igjen. Mer enn bare sånn her er hei og hvordan er det. Bitterhet, det binder dessverre mye mer enn hva vi aner. Og beste måten å håndtere det på, neste søndag så skal vi gå mer for hele kapittel 17, så finner vi masse om på en måte, hva gjør vi når fornærmelse kommer, hva gjør vi da? Jeg skal titte på, jeg har ikke nærheten av nok tid nå, så vi tar det neste søndag. Men beste man gjør er bare det første man gjør, kast deg på Gud. Altså, du har det, noe er sagt, eller noe er blitt gjort. Du har den her følelsen på innsida. Kast deg på Gud. Bare, herre, altså, det her skjedde, det her er hva jeg føler. Hjelp meg å bevare mitt hjerte. Herre, hjelp meg å ikke bare kunne si, å, jeg velsigner vedkommende, men herre, jeg ønsker oppriktig å kunne elske, jeg ønsker oppriktig å kunne velsigne alle mennesker rundt meg, uavhengig av hva som har skjedd. Så herre, hjelp meg å bevare mitt hjerte. Det å bevare hjertet, det er da kan Guds liv få strømme ut i våre liv, ut gjennom våre liv. Det er viktigste vi gjør. Det viktigste vi bevarer. Kan lovsangsteamet få lov til å komme opp her? Skal alle ta seg reise seg opp? Og så jeg vet det her er litt sånn bold gjort, eller litt sånn tøft kanskje, men hvis du er her, og du er i den situasjonen at noen har gjort noe med deg, eller sagt noe til deg, som gjør at hver gang du ser vedkommende, så bare, du bare kjenner på frustrasjon, liksom. Og det er sånn at du har egentlig kommet hit til at den der følelsen av frustrasjon, du har ikke kontroll over det, du bare ser vedkommende, eller hører noen nevne en person, og så du bare kjenner det koker på innsida. Så jeg har lyst til å be for det. Altså, jeg tror liksom ikke at vi bare nå ber, og så er det bra i morgen. Det tror jeg ikke. For det første så tror jeg du er nødt til å tilgi vedkommende. Og tilgi er et valg mer enn en følelse. Det er et valg du tar i ditt sinn, og følelsene er fortsatt de samme. Men over tid, hvis hver gang du tenker på denne personen, eller det som skjedde, er at du, nei, vet du, han har tillit, jeg er ferdig med det, jeg skal ikke holde fast ved det. Over tid så vil følelsene følge etter. Men vet du hva, hvis du er i den situasjonen, så har jeg lyst til å be for deg. Så hvis alle lukker øynene sine, og så kan du få lov til å, når jeg teller til 3 her, rekke opp hånda. 1, 2, 3. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, og Gud velsigne deg, deg og deg, deg. Gud velsigne deg. Er det flere? Herre, vi bare takker deg at du er en god far, og vi takker deg at vi kan kaste alle ting på deg, Herre. Alle byrder, alt som tynger. Jeg takker deg, far, at du uavhengig av alt som er, og uavhengig av alt vi har opplevd, Herre, så elsker du oss. Og i de her situasjonene som har skjedd, så ser du hva som er sagt, du ser hva som er gjort, og du ser hvordan det har såret på innsida, du ser hvordan det har gitt rom for bitterhet, Herre. Så Herre, vi bare ber om hjelp. Hjelp til å tilgi. Og så Herre, selv om følelsen ikke følger etter med en gang, så bare Herre, bare ber vi at det valget om å tilgi, det valget om å løse vedkommende, at det bare virkelig må komme fra dypet av vårt hjerte, Herre. Og så ber vi her om hjelp. Hver gang noen nevner vedkommende, hver gang vi møter vedkommende, og denne følelsen kommer, Herre, så ber vi om hjelp umiddelbart til å bare kaste oss på deg, Herre, og gi det til deg igjen. Jeg takker deg, far, at den sønnen setter fri. Han er virkelig fri. Jeg takker at du har kalt oss til frihet. Halleluja, Jesus. Vi priser deg. Vi ærer deg, vi lover deg. Vi elsker deg, far. Vi elsker deg, far. Amen. Skal vi ta oss og lovsynge litt her? Og i denne tida av lovsang, bare